Što se tiče školske djece, imamo znači roditelja koji smatraju stvari da će fizička aktivnost pogoršati stanje kod djeteta. To nije tačno, znači, kod sve djece. Ima djece, znači, kod kojih fizička aktivnost, ali to je u stvari, znači, bukvalno, tako bi rekla, alergijska reakcija na pojačanu fizičku aktivnost. Ako je bolest kontrolirana, znači, fizička aktivnost djetetu ne može naškoditi u smislu, znači, da pogorša samo stanje oboljenja. Čak što više, znači, preporučene su fizička aktivnost, znači, kretanje djeteta, šetnje, jer bukvalno vi, iako znači, se radi i odraslim osobama i djeci, u stanjima kada je bolest u pitanju ili ne znam, tipa nekih respiratornih infekcija koje su praćene sa kašljem i to, znači preporuka je da ima ipak određene, tako da kažem, fizičke aktivnosti u smislu fizikalne terapije, da se taj sekret znači, iz pluća eliminira. Ako vi budete stalno u jednom te istom položaju kad ležite, to znači nema mogućnosti jednostavno da prirodnim putem dođe do izbacivanja tog sekreta. Isto tako i kod djece. Naravno, fizičkom aktivnošću će se smanjiti i mogućnost pretilosti, odnosno debljine kod djeteta. Samim tim ćete olakšati znači, i liječenje bronhitisa, astme. Znači, postoji i jako veliki broj sportaša koji, znači, boluju od astme, odnosno hroničnog bronhitisa, ali, znači, ostvaruju super rezultat.